Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Bueno, pois chegamos ao momento máis emocionante do noso Ecovoz. Chega o Ecopreguntoiro. Imos xa co sexto encontro desta primeira fase. Despois deste, pois quedarán dous encontros para finalizar e xa pasaremos á segunda volta con máis temas, máis emoción. Pero bueno, ímonos centrar no presente. Agora temos dous novos coles que se van enfrontar neste Ecopreguntoiro. Xa sabedes que tomamos de referencia os temarios, neste caso tema 1, de cada un dos libros da editorial Anaya de sexto de primaria de Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais. Ben, pois imos presentar, máis ben, os colexios que participan esta tarde. Temos por unha banda o CPR Sagrado Corazón de Placeres, Fundación Sofía Barat, en Pontevedra. Moi boa tarde.
Buenos días.
Claro que si ti aínda estás pola mañá, nos estamos xa pola tarde porque este concurso é de tarde. Que tal por aí? Como estamos?
Ben.
Perfecto.
Moi ben, saíro os nervios non sei, pero o saúdo quedou como moi rexional, sabes, moi de Andalucía, moi ole ole, Arsaquillo Ariquitán.
Ole, ole, ole.
Bueno, ole. Temos por aí a Carlota Varela Iglesias. Hola, Carlota.
Hola.
Tiesa voceira, que tal o teu equipo? Como ves? Preparado?
Sí.
Bueno, pois
por todas, vamos.
Moi ben, pois imos saudarlles. Temos a Pablo San Martín Freire, temos a Martín Cordeiro García, a Diego Luque Barreiro, e dando apoio espiritual a Xoel Sotelo Touriño, o voso suplente. Está por aí Victoria Fernández Martínez, coordinando a actividade. Graciñas por participar e moita sorte. Imos saudar os vosos compañeiros, vale? Sí, Víctor, sí, claro, veña. Canto feedback. Estades aí ou non?
Sí.
Vale, pois
sí.
Contestádeme, porque senón parece que estou falando solo, quedo de tolo. Bueno, imos ao Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Ui, algúns non dormiron a sexta. Madre mía, como estamos. Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, moito mellor, máis coordinado, máis animado. Bueno, que tal? Como estades? Temos por aí a Pablo Pérez Insua. Que ten cara de circunstancias. A ver, Pablo, que pasa? Como estás?
Ben.
Pablo é un chico serio, un chico nervioso. Pablo, tranquilo. Tes que falar alto, vale? Tesme que dicir as respostas moi altas, porque senón non escoito. Non vou a facer a comparativa que fago sempre da señora sorda que está ao final da sala. Non, pobrecita señora. Non, pois neste caso un señor que está sordo e ten que escoitar todo, vale? Está ali ao final da vosa clase e di, como? Que dis? E tedes que falar alto, vale? Sí, Pablo.
Sí.
Vale, gracias. Bueno, Pablo é de poucas palabras. Espero que para as respostas non teña problema. Pablo, moita sorte, compañeiro. Imos saudar o voso equipo. Temos a David Smith Deira, a Tania González López, a Lucía Hermo Abeijón e na suplencia Luca Lojo de Souza. Como estades o resto?
Ben.
Veña, dade aí uns ánimos a Pablo. Dade unhas palmadiñas na espalda. Veña, Pablo, tipo de... Aí. Sacamos ya sonrisa, por fin. Oh, sonrisa, Pablo. Bueno, pues veña, moita sorte os dous coles. Lembrade, vades ter por diante 5 preguntas, vale? 5 preguntas dos temas que vos dicía, do tema 1 de cada un dos libros. Unha pregunta para cada equipo, vale? Cando cheguemos á terceira pregunta, será pregunta sogama. A diferencia é que puntúa dobre. Está relacionada coas 3 R's: reducir, reutilizar e reciclar. Para contestar calquera das preguntas teredes 10 segundos de tempo. Se non respostades en tempo ou a resposta é incorrecta, teredes rebote para outro equipo, que tendrá outros 10 segundos de tempo para respostar. Se así tampouco resposta en tempo ou non correcta a resposta, volve o turno ao equipo inicial, que terá de novo 10 segundos para respostar. Se así tampouco respostades en tempo ou a resposta é incorrecta, quedo eu co punto, vale? A última pregunta é a sexta pregunta, que é a pregunta rápida. Explicámola cando cheguemos ali, para non aturullaros con moita información. Tedes diante de vos dos voceiros uns pulsadores dixitais, pulsadores que van determinar pois quen é o máis rápido, respostando neste caso para atribuirvos aos cuestionarios. Teño dous cuestionarios aquí preparados e quero pois ver quen comeza ou para quen é cada un. Así que, cando diga tempo, teredes que pulsar ese pulsador que tedes diante. Estades preparados nos dous coles?
Sí. Sí.
Vale, pois activo o pulsador e cando diga tempo, 3, 2, 1, tempo. Quen pulsou?
Placeres!
Placeres pulsou primeiro. Bueno, pois Placeres, que queredes? Comezar vos ou que comecen os compañeiros de Noia?
Nos.
Comezades vos, perfecto, pois o cuestionario A vai para vos e o cuestionario B vai para Noia. Moita sorte, chicos, chicas, agora sí, comezamos o Eco Preguntoiro. Ben, pois comezamos xa este sexto Eco Preguntoiro da primeira volta. Xa están distribuídas as quendas. Comeza o CPR Sagrado Corazón de Placeres, Fundación Sofía Barat en Pontevedra. E despois seguirá o Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia. Primeira pregunta para Placeres, preparados?
Sí.
Sí.
Di así.
Sí.
Que ocorre durante o solsticio de verán? Tempo. A ver, non escoito. Bueno, a resposta polo que escoitei non era correcta. Hai rebote para o María Asunta. Por favor, esos micrófonos. María Asunta, que ocorre durante o solsticio de verán? Tempo.
Redúcense os días da chegada do verán e do inverno. A Terra atópase na súa posición máis afastada ao Sol, polo que os seus rayos inciden no noso planeta e
xa... Resposta incorrecta, non. Voltamos ao equipo inicial. Atentos ao que vos pregunto. En Placeres, que ocorre durante o solsticio de verán? Tempo.
Os solsticios producense os días da chegada do verán, ou non?
Resposta incorrecta. Bueno, non pasa nada. Primeira pregunta que queda deserta. Fixadevos que non os preguntaba que é o solsticio de verán, senón que ocorre durante o solsticio. É unha pregunta do tema 1 de Ciencias Sociais que está na páxina 10. Durante o solsticio de verán é o día o que supera a noite en horas. Vale, esa era a resposta que buscábamos. Antes de nada, eso sí, imos confirmar que escoitamos correctamente a Placeres. Placeres, faládenos.
Hola.
Vale, es que estaba escoitando moi baixo o voso micrófono. Xa está arreglado, non?
Sí.
Vale, lembrade, sí, por favor, que só pode dar a resposta o voceiro, neste caso... Carlota, solamente podes darte a resposta e a que terei en conta e tens que achegarte ben o micro, vale? Para que se che escoite ben.
Vale.
Vale, imos coa primeira pregunta para o Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia. Preparados?
Sí.
A vosa pregunta di así. Que aparatos ou sistemas do noso corpo interveñen na función vital da nutrición? Tempo.
Interveñen o respiratorio, o excretor,
Vale, pasou o tempo, eu, aínda que remate o tempo, sempre vos deixo terminar se ides ben, pero a resposta é incorreta, porque claro, non me dis máis respostas. Imos con rebote para o Sagrado Corazón de Placeres. Que aparatos ou sistemas do noso corpo interveñen na nutrición vital, na función vital da nutrición? Tempo.
Interveñe o digestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.
Resposta correcta, agora sí. Vale. Aclaramos unha cousa, punto para Placeres dese rebote, aclaramos unha cousiña. Pablo, non sei se o estás dicindo de memoria, non o tes que dicir de memoria. Os teus compañeiros poden achegar a resposta e ti a podes ler, sen ningún problema, vale? Porque te veso aí que estás como pensando, non tes que pensala, vale? Os nervios non che deixan pensar, ti lee, vale? De acordo, Pablo? Vale. Bueno, non pasa nada, primeiro punto para Corazón de Placeres, estamos ao comezo do concurso, non está nada decidido, así que... Templamos os nervios, concentrados e imos a locua. Segunda pregunta para Placeres. Preparados?
Sí.
Di así a vosa pregunta. Fala de alto e claro, por favor.
Sí, sí.
Vale. Só fai falta que responda a voceira, Carlota. Vale. Di así a vosa pregunta. Que nome recibe a unidade de medida que utilizan os científicos para medir o tamaño dunha célula? Tempo.
Micrón ou micrómetro?
Resposta correcta. Micrómetro ou micrón, efectivamente, que equivale a un milímetro dividido por mil. Vamos, que non o podemos ver así a simple vista, hai que utilizar un microscopio porque eso é moi pequeno. Moi ben, punto para vos. Imos coa segunda pregunta para o Colexio de Noia. ¿Preparados? Preparados. Vale, veña, Pablo, imos aló. Cales son os diferentes tipos de clima que atopamos na zona fría? Tempo.
O clima de alta montaña e o clima polar.
Resposta correcta. Moi ben. Punto para vos. Imos coa pregunta Sogama. Terceira pregunta. Pregunta para Sagrado Corazón de Placeres. Lembrade que si a resposta é de sí ou de non, pois podedes xustificar a resposta, vale? Dicirme o porqué ou a alternativa, vale? Preparados en Placeres?
Sí.
Pregunta Sogama, di así. En que contedor deberemos botar un tubo de dentífrico? Tempo.
No contenedor xenérico.
Resposta incorrecta. Rebote. Atención en Noia. Pregunta Sogama. ¿En qué contedor deberemos botar un tubo de dentífrico? Tempo.
Los puntos limpios.
Vale, pues efectivamente. Respuesta correcta. Efectivamente, tras consultar as bases, efectivamente, o punto limpo podes elevar pois un tubo de dentífrico. Tamén, e o máis, digamos, útil, accesible para toda a poboación, é o contedor amarelo. Porque é un envase, entón, sí que se pode tirar no contedor amarelo, vale? Pero sempre podemos levar todo, todos os nosos refugallos, todos os residuos, podemos levar o punto limpo. Vale, pois imos coa pregunta agora. Sogama para o Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia. Di así, atentos por si hai rebote en Placeres. Onde debemos botar os refugallos dunha reforma na casa? Tempo.
No punto limpio.
Pues resposta correcta, claro. En este caso sí que non hai un contedor específico para tirar os refugallos das reformas, cousa que moita xente pois pode facer, pero non é correcto nin debería permitirse facer eso. De feito, podenche multar. Así que, pois non o fagades, se facedes reforma na casa. Bueno, pois as tornas cámbianse, alterase o curso do concurso de momento, aínda sin nada decidido, pero polo de agora, en Sagrado Corazón de Placeres acumulan 2 puntos, en Noia levan 5 puntos. Non está aínda nada decidido, non vos quero desconcentrar, así que moi atentos, voltamos ás preguntas normais. Cuarta pregunta para Placeres, que di así. Preparados? Preparados? Non vos escoito en
sí.
Placeres? Vale. Imos a ela. Como son os días e as noites durante os equinoccios? Tempo.
Teñen a mesma duración.
Resposta correcta. Mesma duración e vanse diferenciando segundo se acheguen ao solsticio de inverno ou de verán. Aquelo de que os días son máis cortos, máis curtos ou máis longos segundo a época do ano. Resposta correcta para vos. Imos coa pregunta para o Colexio María Asunta en Noia. Preparados?
Sí.
Cale o órgano máis longo do noso corpo? Tempo.
O intestino delgado.
Resposta correcta. Imos coa quinta pregunta para o Sagrado Corazón de Placeres en Pontevedra. ¿Preparados?
Sí.
Di así. Nomea 3 tipos de células humanas. Tempo.
Óvulo, espermatozoide e célula epitelial.
Resposta correcta. Tamén valían glóbulos vermellos, célula muscular e neurona. Moi ben, punto para vos. E imos agora coa pregunta número 5 para o Colexio de Noia. Preparados?
Sí.
Nomea os 5 tipos de ecosistemas e paisaxes que podemos atopar no planeta. Tempo.
desertos, sabanas, selvas, bosques y tundras.
Respuesta correcta. Muy bien, pues así a cosa, efectivamente. Llegamos a pregunta número 6. Para esta pregunta necesitaremos de nuevo esos pulsadores. Damos tiempo para que vos acheguen otra vez os vosos mestres y mestras. Xa, cando xa o teñades diante, pois nada, vou vos explicando en que consiste esta pregunta rápida. Eu vou dando pistas unha a unha, direi pista 1, direi a pista e direi tempo. E activarei o pulsador. O primeiro que pulse máis rápido e vexe o seu nome na pantalla, ten que dicir o nome que sae e poderá respostar en 10 segundos. Se a resposta é incorrecta ou pasa o tempo, non pasa nada, aquí non hai rebote. Eu farei a segunda, darei a segunda pista e voltaremos á mesma dinámica así hasta 5 pistas ou ata que acertede a resposta. Buscamos un concepto, unha palabra que tedes que averiguar. De acordo, entendido? Tedes,
sí.
Sabes o que tedes o pulsador en Noia, tedes o pulsador en Pontevedra?
Sí.
Perfecto. Pois preparados, imos coa primeira pista que di así. Teñen un tamaño moi pequeno. Tempo.
Noia!
Noia, resposta.
Células.
Non é unha resposta correcta, non pasa nada. Seguimos coa pista número 2. Que di así. Están especializadas. Tempo.
Noia!
Noia pulsou máis rápido de novo. Resposta. Non escoito nada.
Non sabemos.
Non sabedes, non pasa nada. Pasou o tempo. Imos coa pista 3. Seguides por aí, verdad? En Pontevedra.
Sí.
Vale. Imos coa pista número 3. Que di así. Teñen forma de estrela con moitas prolongacións. Tempo.
Noia.
Noia outra vez. Noia.
Son
noia.
Neuronas.
Resposta correcta. Vale, pois ese punto que vai para o colexio María Asunta Jesuitinas de Noia. Faltábanos por dar dúas pistas que era intercambian información unhas con outras e forman parte do cerebro. Efectivamente, a resposta correcta era neuronas. Bueno, pois con isto rematamos o noso ecopreguntoiro, imos facer reconto de puntos e despedimos os nosos equipos. Bueno, pois a cousa estaba apretadiña, comenzou o concurso decantándose polo Colexio Corazón, Sagrado Corazón de Placeres, a Fundación Sofía Barat acertaba os rebotes e elevaba os primeiros puntos, pero na pregunta Sogama pois truncouse a cousa e cambiou o curso do noso concurso. Despois seguiron xogando moi ben os dous coles e bueno, por temas de puntuación, pois xa non foi posible acadar a victoria, quedando da seguinte maneira: Sagrado Corazón de Placeres 4 puntos e Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia 8 puntos. Polo tanto, pois este encontro queda desa maneira, decantándose neste caso para o María Asunta Jesuitinas de Noia. Imos saudar en primeiro lugar o Sagrado Corazón de Placeres. Carlota.
Hola.
Moitos nervios, non? Xa me dicíades antes de empezar que estabades bastante nerviosos, non? E xogaron aí un pouco de malas pasadas, eses malditos nervios que sempre temos. Bueno, non esteades tristes porque a xogada non estuvo mal, fixechedes un bo concurso e lembrade que, aínda que, bueno, pois neste caso non poido ser, todavía podedes participar nos nosos concursos de Ecovoz o Ecoconsello o concurso de Economía Circular e de Como Reducir o Lixo. Eses concursos son tamén moi importantes e teñen moi bons premios, así que non esquezades participar, lembrade sacar unha fotiño para que vos vexamos todos guapos e guapas, e tamén lembrade que nos vemos na final, no fin de curso, vémonos na festa do Acuapar de Cerceda. Aí estaremos todos e todas, así que, bueno, pois poderedes pasar unha xornada de diversión, de lecer aí cos vosos compañeiros. Nada, pois imos saudar entón o equipo do Corazón de Placeres, formado, como dicía, por Carlota Varela Iglesias, tamén con Pablo San Martín Freire, Martín Cordeiro García, Diego Luque Barreiro e Xoel Sotelo Touriño, coordinados por Victoria Fernández Martínez. Graciñas, de verdade, por participar.
Enhorabuena tamén.
Imos saudar os vosos compañeros que en este caso le van a Vitoria. En Noia está Pablo Pérez Insua. Que tal, Pablo? Como estás agora?
Moi ben.
Máis tranquilo?
Sí, contento con la victoria.
Bueno, pois enhorabuena a Pablo e o seu equipo de compañeros e compañeiras, a David Smith Deira, a Tania González López, Lucía Hermo Abeijón e a Luca Lojo de Souza. Mandamos un saúdo ao suplente Graciñas Diago Vidal Trillo, o seu coordinador. Noraboa, chicos, chicas, pasades a segunda volta. Lembrade que hai pois novos temas que preparar e agardamos pois escoitarvos pois nesa segunda volta. Odito, Graciñas, os dous coles por participar. Noraboa polo voso concurso. Non esteades tristes, isto é un xogo, e xa sabedes que unhas veces pois decántase para un lado e outras veces para outro. Pero importante, participar e pasalo ben, descubrir a radio e bueno, pois disfrutar entre todos de Ecovoz. Lembrade que é o importante cuidar a natureza e a nosa contorna. Vémonos na seguinte edición do Eco Preguntoiro. Unha aperta, abrazos, bicos para todos. Chao, chao.
Chao.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Socama. Facemos a diferenza.
Socama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues chegou o momento de despedir este Ecovoz. Despedímonos ata o venres que ven. Comezaremos unha nova estación. Chega a primavera. Saúdos de Antón Lestón, Víctor Márquez e Fran Rodríguez. Ata o venres que ven. Chao, chao.